برنامجك دنيرة ضمان.
halkani waa washington laanta somaliga v o a oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali.com
duhur wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waa kowdii iyo barkii duhurnimo afrikada bari washington xilligeedana waxa ay tilmaamaysaa 5:00 aroornimo waa maalin khamiista 24 January sanadku waa 2019 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aan idiin haynan dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo dhowaan baraha bulshada qabsaday kadib markii uu ku ilmeeyey xafladii arooskiisa.
Markaan arkay dadka asxaabteeda, faamiligeyga, qofkii nolosha la wadaagi lahaa intooduba, markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto, sidaa la'aligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada beelo ku dagaalamay gobolka sool oo magaalada laascaanood loogu qabtay kulan isdhexgal ah.
sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan.
qodobadii ugu dambeeyay xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horeyse warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu dib u dhigi doono soo jeedinta khudbadda xaaladda qaranka ilaa aqal kongareska uu ka xalinayo xirnaashyaha qayb ka mida shaqooyinka dowladda. goosihii horeysay saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay inuu socday qorshe uu madaxweynuhu doonayay inuu khudbadda ka jeediyo goob kale oo aan ahayn aqalka wakiilada. madaxweynaha maraykanka ayaa sanad kasta waxaa laga doonayaa inuu kongareska u gudbiyo warbixinta xaaladda waddanka, hase yeeshee ma jiro wax qasbaya inuu ka hor jeediyo labada aqal ee sharci dejinta. afhayeenka kongareska nancy pelosi ayaa ku boorisay madaxweyne trump inuu dib u dhigo khudbadiisa inta laga xalinayo muranka ka taagan xirnaanshaha dowladda ama uu qoraal ahaan ugu soo gudbiyo sharci dejiyeyaasha.
xubnaha aqalka sanadka maraykanka ee labada xisbi ayaa isu diyaarinaya inay u codeeyaan sharciyo isgarbinayo oo mid walba ahi uu ku doonayo inay kusoo afjaraan xalnimaada dowladda maraykanka ka haysata dhanka maaliyadda ee hadda bishii labaad gashay, balse qorshaha labada dhinac uma eka mid sahal ku gaari doona xafiiska madaxweynaha donald trump si uu u saxiixo dowladdana dib looga qaado xalnimaada. maanta waxaa loo codeynayaa qorshe ay wataan xisbiga republicanka ee madaxweyne donald trump uu ka tirsan yahay oo soo diyaariyey miisaaniyad ay ku jirto $5.7 billion oo dollar oo ah dalabka madaxweynaha maraykanka uu watay ee ah in lagu dhiso derbiga u dhexeeya dalka maraykanka iyo mexico. miisaaniyaddan ayaa ah midii sanadka 2019 oo dhammaystiran. qorshaha xisbiga republicanka waxaa ku jiro isbeddel dabacsan oo ay yar oo ay ku jirto in soo galootiga loo fududeeyo howlaha sanadka ayaa sidoo kale waxa ay u codeyn doonaan qorshaha dimuqraadiga ee miisaaniyad ku meel gaar ah oo dowladda ay ku sii shaqeynayso ilaa iyo 8 bisha February.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. saadiq cabdinaasir waa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ku aqalgalay magaalada gaalkacyo. waxaa xilligii ay socotay xafladda arooskiisa la arkay isagoo ilmeynaya, waxaana muuqaalkaasi uu qabsaday baraha bulshada soomaalida. saadiq oo ku jira maalmihii arooska ayaa waxaa booqday wariyaheen gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo ka waraystay waxa ku qasbay inuu ilmeeyo. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu yahay dareenkiisu.
aad baa umahadsan tahay cabdiwaaxid iyo adiga iyo bahda v o a. waan igaga mahadcelinayaa sida sharafta leh ay ugu soo booqteen hoygeyga ka deganahay magaalada gaalkacyo. su'aal isweydiin mudan bay weydiisay muxuu uga duwan yahay dareenkaagu dhalinyarada kale oo aqal gelisa ama aroosisa runtii waxaan sidii karaa waxba uguma duwanaa sababtoo ah dadka bini'aadamka ah inta qalbiga wanaagsan waa isku qalbi anigana wax ma aragtay naftayda ama dadka kale naftooda dheeri ka ah ma samayn dareen waxaan muujiyey farxadeed iyo dareen jacayl waxaan ugu marka aan xukumeyna ma ahan waana wax ay iga keentay xalfadii quruxda badnayd oo sida sharafta leh usoo agaasimeen asxaabteyda iyo faamilkaygu iyo anigiyo helay qofkii aan nolosha la wadaagi lahaa si shida yar oo dhib yar oo culays aan lahayn.
Waxaa jiray in muuqaal xilligaa la duubay lagu faafiyey baraha bulshada dadka dhalinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay aragtiyo kala duwan ka bixinayeen qaar baa siyaabo kala duwan uga hadlayay. Dareenkii ugu badnaa xilliga wuxuu ahaa mid indhahaaga ay ilmi kusoo joogsatay, maxay ahayd sababta?
Wallaahi dadku dee qolaba sibay u aragtay, laakiin aniga waxaan isdhihi karaa shaqsiyan sababta ugu weyn waxay ahayd markaan arkay dadka asxaabteyda faamiligeyga qofka nolosha la wadaagi lahaa intooduba markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto sidaa la-aligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay. Markii xaqiiqada laga hadlana hoolka ama meesha xalfadu ka socotay muddada aan joogay wax yar bay ahayd. Markaan muddo 20 daqiiqo meelahaas joogay baan dareemay in dadkani ay yihiin dad maaragtay jecel iga warqabi kara mar walbana diyaari la ah wixii aan iskaga baahanno inay ii fudeeyaan. Marka taas baan dareenkayga ku muujiyey, laakiin arrintan baraha bulshada aadka u qabsatay oo la leeyahay see wiil Soomaaliya oo haddana reer muduga u ooyi karaa, an waxaan dhihi karaa dee dadka reer mudug ama dadka reegaalkacyood dadka kale iyo ayagu waa isku qalbi. Weliba waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka wanaagsan dadka kale marka la fiiriyo xagga furfurnaanta iyo dabeecadda intaba. Marka dadka Ilaahay waxa weeye 5 farood oo kale weeye muslimiin, marka anigana dee wax lala yaabo ma samayn, laakiin wax wuxuu ahaa dareenku markaa iga keenay qof bilaadan oo oohin iska keeni karaa ama murugo ama farxad markaas si amaaratay dhaqsa iskaga keeni kara ma jiro. Qof walba dareenka iyo xaaladda uu ku jiro bay ku xirantaa.
Ma loo qaadan karaa dareenkaagii xilliga jacayl muddo badan aad taamaysay helitaankii iyo sidii fudud aad nooshagtay inaad heshay in dareenka uu kaa keenay ilintii?
Haa, dabcan maxaa lagu qaadan waayo qof waxa weeye jacayl muddo badan kusoo jiray ama qof xiriir muddo dheer lahaa haddii riyadiisu rumowdo, qof walba dee wixii markaas uu samayn lahaa oo la gudboon buu samayn lahaa.
Noloshaada ma markii kugu horreysay oo aad qoys aasaastaa?
Haa,
muddaad hawshan kusoo guda jirtay, hadda mirdhalkeedii baa tahaysaa Ilaahay mahadiis. Guurkaagii yay ahayd cidda kaa garab istaagtay?
Wallaahi horta Ilaahay baa mahadis kale. Marka koowaad Ilaahay subxaanahu watacaala annagana abuurtay, Ilaahay baa mahadda koowaad iskale. Markaan waxa weeye xagga usoo leexdo bini'aadankana dee faamilkayga labada dhinac, gabadha faamilkeedii faamiligeyga asxaabtaydii oo waxa weeye ana kala reebayn dadkaasi ahayn dadkii aadka usoo qabanqaabiyay xalfadeyda, hadday ahaan lahayd xag dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd xag hawlba. Waxaan si gaarana waxa weeye ugu boorinayaa asxaabtaydii ugana mahadcelinayaa xaggan inay qof walba oo waxa weeye saaxiibkooda ama muraad leh ama dan leh inaysa u garab istaagaan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan waxaa lagu dhaliilaa dhismaha qoyska kadib in uu xigo burbur. Ma laga yaabaa maadaama aad ka duwanayd aqalgalkaagii dareen badanna uu kaa muuqday inaad xajinsan doontid oo aad ku far adeegi doontid qoyskaaga?
Wallaahi taa horta Ilaahay subxaanahu watacaala baan waxa weeye la kaashanayaa, waxa weeye Ilaahay baan ka baryaa inuu sareerkeenna burbur ku keenin. Aniga shaqsi ahaan iyo marwada midoonayna umaleyn maayo in wax khilaaf ah soo kala dhexgeli karo, inta aan dhalinyarada ahayna wax khilaaf ah ama hadal yar oo xun ma soo kala dhexgelin. Marka haddana waxaan is leeyahay hadduu Ilaahay nafta noo daayo oo inaan farxad iyo ku noolaan doono irenrayn.
Ugu dambeyntii Saadaq, dhalinyarada gobolka Mudug inta badan kuma dhiirsadaan aqalgalka, maxaad ugu baaqi lahayd iyaga oo aada uga cararaya dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo ay inta badan sida la sheegaa ay wiilasha ku xiraan gabdhaha?
Wallaahi waxaan ku borin lahaa dee qof walba irsaaqadiisa Ilaahay baa haya. qofkii dhalinyaraa oo camal haya ama shaqo haya ama awooday inuu waxa weeye gabar biisho inuusan ka cabbaqin ama ka joogsan inuu arooso oo dhaqaalaha arooskiisa iyo ku baxaya wax walba inuu heli karo qofka hadduu camal hayo oo awoodo inuu kafaalo qaado nolosha qofku la midoobiyo. Marka waxaan ku dhiirin lahaa inuu qof walba oo islaama oo dee soomaaliyeed inuu ku dhiirado guur.
Saadiq Cabdinaasir oo magaalada Galkacyo ku warramayay wariyaha v o eda Cabdulwaaxid Maxamed Isxaaq, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wadanno soo nocodka fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisii heshiis.
Hey.
heshiis iyo codkii Cabdulqaadir Shigshig degsteer halkaas aan ku dhaafnaa haatan Sool. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa loo qabtay kulan isdhexgal ah oo lagu xoojinayo nabadii koonfurta gobolka Sool ee lagu xaliyay dagaal beelad halkaas ka dhacay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 10 dhalinyaro ah oo ka socday labada beel ee la heshiisiyay. Wariyaha Laascaanood Cabdikariin Nool ayaa waxyaabihii kulanka looga hadlayay ka wareystay Cabdikariin Saciid oo Cabdi oo ah gudoomiyaha hay'adda SVO.
Waa mahadsantahay Cabdikariin, adiga iyo bahda VOA. Tababarkan ujeedadiisu waxa weeye maanta waxaanu ognahay dhalinyaradu inay tahay quwad aad u weyn oo caalamka ka jirta. Dhalinyaradu waxaanu ognahay inay tahay kuwa ka qayb qaadata colaadaha si taa looga hortago oo ma garanaysa heshiiskii colaadii muddada dheer soo socotay ee koonfurta gobolka Sool ka socotay, colaadaas oo dad aada u fara badan inagaga dhinteen, dunyo fara badanna ay ku baxday. Heshiiskii la gaaray ee labada beelood walaalaha isla qaateen aan sii wadno fulintiisiina la rabo in dhalinyaradu ka qayb qaadato. Baanu anagu hay'ad ahaan isfiyo ahaan aanu waxaanu isu xilqaanay iyadoona xubno naga caawinayn, xubno naga gacan siinayn inaanu isu keenno dhalinyaradii labada reerood oo hal urur ay ku midaysan yihiin u sameyno. Dhalinyaradaas waxaanu ku tababaraynaa cawaaqib xumada ay colaadu leedahay, nabadda waxyaalaha laga faa'iido, qaabka nabadda looga shaqeeyo, qaabka dhalinyaradu uga hortagi karto colaadaha. Marka
waxaan arkay oo ka qayb qaadanaya dad waa dhalinyaro wiilal iyo hablay isugu jira, kuwaas oo kamid ah dadkii dhibaatadu ay ku dhex martay koonfurta gobolka Sool. Dhibaatadu si gaar ah waxay u saameysay dhalinyarada. Ka waran waxyaabaha aad kala hadasheen iyo sheekooyinka idinla wadaageen sida dagaalkaasi uu saameeyey iyo sida looga hortagi karo.
Runaanti walaa sheekooyinka ilna wadaageen sheekooyin aad u murugo badan bay ahayd. Dhalinyaradu maanta waxay u soo jeedaa inay ka qayb qaadato saysan wiil dambe ama aabo dambe ama ma garanaysaa waayeel dambe uusan meesha ugu dhinteen. Qaar faamiligoodi ku waayey baa meeshana la joogay, qaar ma garanaysaa qaraabadoodi ku waayey baana la joogay. Marka maanta waa u diyaar inay nabadda ka qayb qaataan. Waxyaalahanu ku dhiirigelinayna waxay ahayd in markasta wanaaga laga shaqeeyo insha allah. Waxaana samaynaynaa in ilaa heer tuulooyinka aanu hawshan dhaadhicino oo ma garanaysaa hawshan la wadaagno.
Deegaanada si dhowaan aanu tagnay adeegyo fara badan oo iskuulada ay ka mid ka yihiin oo dhalinyaro fara badan ay ka carareen ilaa 4 deegaan iskuulada hoose dhexe ku yaalay xidhmeen, balka horan dhibaatooyinkaas oo kale siday u saameeyeen iyo waxyaabaad kala hadasheen dhalinyaradana kulanka nabadda iyo isdhexgalka aad u qabatay.
Colaad u dambeysay bisha Oktoobar dhacday waxaa ku barakacay dad gaaraya ilaa 5,000 oo qoys, oona anagu soo report gareynay hay-adaha magaranaysa Mitterian ka shaqeynaya la shirkareynay. Maasha Allah, reportkii aanu soo bandhignay dadkii wax badan baa loo qabtay. Hadday tahay quudinta raashinka, hadday tahay xagga biyaha, hadday tahay xagga magaranaysa hoyga. Waan ognahay Cabdikariin, marka colaadi dhacdo barakac baa yimaada, barakacaasna cawaaqib xuma ka dhalata iskuulladii, noloshii bay saameysaa dadka iskuulladii oo dhan baa xidhma. Insha allah Abdullahi Alkariim, waxaan rajaynaynaa in goobahoodiina si nabada ay ugu noqdaan iyagoo magaranaysa nabad qaba iyo iyagoo ka shaqeynaya nabadii oo ku wacyigelinaya dadkii ay ka yimaadeen inay nabadii magaranaysaa ay ka shaqeeyaan.
Marka kulankan oo kale la isugu keena dhalinyarada, waxyaabahaas ka filisan inay ka dhashaan oo nabadii iyo isdhexgalka dhalinyarada in la xoojiya, dhibaatooyinka iyo gacanka hadalkan aysan qayb dhalinyaradu ka noqonin, maxay tahay?
Waxay tahay inay magaranaysaa dhalinyaradu isku timaado, inay ra'yigeeda isu keento, inay noqdaan kuwo iskuulladii wada dhigta, inay noqdaan kuwo ka wada faa'iideysta horumarkii bulshada, inay noqdaan kuwo kubadiha isla ciyaari jireen isla ciyaara. Dib u dhac fara badan oo xagga colaadahaba ka yimaada. Marka kulanka aanu u qabanayna dadka caadiga iyo kulanka dhalinyaradu isku mid maaha, isku meelin looma taagna. Dhalinyaradu waa ubaxii bulshada, waa indhihii bulshada. Waxaan rajaynaynaa in kulankan insha allah midho dhal wacan ka soo bixi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Saciid oo Cabdi, gudoomiyaha hay-adda SVO oo u rabiyey wariyaha VOA da Laascaanood Cabdikariin. Olol halka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA. Haatana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaynu hayaa Nuur Bukhaari.
بهسند حسين بري أديان كورينا دينا عيسبين كوحدة بارسلونا يا حالي قبل كأندونوسيا كلاس والله بتاي قول دروه كدمركي إلا بقولي عبر كسو قراء عدي كوحدة سافية عيار كتر السنايدي سعرق كوادي وريق سبيد يا ترتنك كوب بدل الري سافية وحي لبدو قول داليين قيبتي دنبئي عيارتا وحانا أكرا دليي بابلو سرابريا إيو وسام بن يدر وحانا حدا بارسا سوغيسا شقاع دك إسعرق اللباد وكدي عدونا قرونك نوكام هي مغالة بارسلونا كوحدة بارسلونا وشالي كل واغدي إن إستغاشن مليون أو يورو يكل سوريكتي لاعب كداع دير كوحدة آيكس يدلك هولان فرانكي ديون أي وحا كمغنا حد قوضة ليونال ميسي أو آنان كوحدة صورة عين سدو كلاو حا كورسيكا كايت كاللغو بلابي لاعبين تكلا آها لويس ووريس إيو فيليب كوتينيو هاسي أشياء وحا سفنا كيفين برينيس بوتين وكوحدة كسو بيري تلاددي عنو كسو قدبني ay ugu gudubto wareega semi-finalka Barca waxay u baahan doontaa inay arbacada ugu yaraan 3 gool iyo ebar uga badiso kooxda Sevilla. Dhinaca si Francisco kooxda Paris Saint-Germain ayaa xalay gaartay wareega 16ka koox ee koobka French Cup ka gadaal markii ay 2 gool iyo ebar ku garaacday naadiga Racing Strasbourg. PSG waxa xalay ciyaartaasi uga dhaawacmay xiddigooda Neymar oo hal saac kadib markay ciyaarta socotay garoonka ka baxay isaga oo ooyaya Neymar ayaa loo maleynayaa inuu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka dhaawacan ayaa waxa uu iimaanayaa 3 toddobaad ka hor inta aysan kooxdiisa PSG la dheelin kooxda Manchester United oo ay isku arki doonaan wareega 16ka ee koobka Champions League PSG waxa horey dhaawac uga maqnaa laacibkooda khadka dhexe Marco Verratti oo lagu wado in uu muddo garoomada ka maqnaado dhinaca kale kooxda Saint Etienne ayaa 6 gool iyo 3 uga badisay kooxda Dijon. Sheekooyinka kale ee xiisaha leh dhinaca ciyaaraha maanta waxaa ka mid ah kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa noqday labada koox ee ugu dakhliga badnaa Europe sanadkii tagay 2018kii iyagoo booskaasi kala baxay kooxda Manchester United oo in muddo ahayd kooxda ugu dhaqaalaha badan Europe. Qiimeynta sanadlaha ah ee ay sameeyso shirkadda dhinaca dhaqaalaha caanka ku ah ee Deloitte ayaa lagu soo bandhigay 20ka koox ee ugu dakhliga wanaagsan sanadkiiba dhinaca Europe. Real Madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo laabatay markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2015kii iyadoo dakhligii u soo xaroday sanadkii hore uu gaaray 750 milyan oo euro. Barcelona ayaa soo xareysay dakhli dhan 690 milyan oo euro waxa ay kor uga soo kacday 684 milyan oo euro oo ay sameysay sanadkii 2017kii. Manchester United oo kaalinta koowaad ku jirtay sanadkii hore ayaa in yar hoos ugu dhacday 606 milyan oo euro halka sanadkii hore uu dakhligeedu ahaa 606 milyan. Ma jirto koox talyaani ah oo soo gashay 10ka ugu dakhliga badan Europe. Juventus ayaa ku jirta kaalinta 12aad halka Bayern Munich ay tahay kooxda kaliya ee mataleysa kooxaha Jarmalka. Dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu weyn kooxda Chelsea oo xalay la soo wareegtay weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda Juventus Gonzalo Higuain. Laacibkan 30 jirka ah ayaa arbacada kasoo tagay kooxda Milan oo uu si amaha ugu ciyaarayay tan iyo xagaagii lasoo dhaafay. Hadda waxa uu la midoobay tababarahiisii hore ee kooxda Napoli Mauricio Sarri oo leeliyay imika Chelsea. Muddadii uu Milan u ciyaaray oo ahayd 6 bilood waxa uu u dhaliyay wax ka yar 10 gool 12 kulan ee ugu dambeeyay ee uu kooxda u dheelayna waxa uu saxiixay 1 gool oo kaliya. Dhanka kale Milan ayaa iyaduna arbacadii ku dhawaaqday saxiixa weeraryahankii kooxda Genoa Christoph Piatek kaas oo beddel u noqon doona Higuain. Laacibkan u dhashay dalka Poland ayaa ku biiray Genoa bishii July ee sanadkii hore 20 kulan oo uu u saftay waxa uu dhaliyay 19 gool. Piatek waxa uu doortay inuu xirto nambarka 19aad halkii uu ka tagay nambarkii uu ka tagay koox ciyaaryahan Higuain oo ahaa nambarka 9aad. Warbaahinta Talyaaniga ayaa ku warantay in nambarka 9aad ee Milan uu noqday nambar aan nasiib lahayn kadib markii ay ku wada fashilmeen laacibintii xiratay wixii ka dambeeyay markii uu ciyaaraha ka fadhiistay Philip Inzaghi oo Milan u soo ciyaaray. Waxaa Inzaghi ugu dambeeyay nambarka 9aad weeraryahanada kale ah Higuain, Andre Silva, Luis Adriano, Fernando Torres, Mateo Destro, Alexandro Pato iyo Gianluca Labadula dhammaantood wax saameyn ah kuma aysan yeelanin nambarkaas iyo gooldhalinta Milan. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
هذه يا ذي يوم حسين نور حسن نور نور بخاري ونلا سعتنا يح بنتي غيارة هذا قستي الله كنا سعتنا وفيو حتنا دم وذاك إيو أتك معان يا عبد الساق قادعو
sifna ka abdurrazaq gadac iyo heesiisa dan wadaag ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadda intii min salaanta af Soomaaliga iyo tan kulan dhamma xallan heesiisa iyo nabadgelyo
Bukin hataho, burigin hatago